otázky. Dovolím si na počátku možná netradičně zkusím přečíst první kapitolu knihy Genesis, protože o této všechno dneska bude. Kapitola, která je velmi zvláštní, je to jediná kapitola v Písmu svatém, která se explicitně zabývá přírodou, od kapitoly číslo 2 až do konce celého Starého i Nového zákona, už to budou jenom příběhy lidí. První kapitola Genesis je mimořádný text, který stojí za to, aby byl čten a rozjímán. Vždy říkají, že když se chceme zeptat, kdy se to stalo, tak se ptáme na nějakou historičku. Když se chceme zeptat, jak se to stalo, pak se ptáme na nějakou přírodovědeckou knihu. A kniha Genesis nám dává odpověď na otázku, jak správně žít. V této perspektivě život každého z nás, život každého člověka má být komentářem k Písmu svatému. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel Duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zelení, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromový, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte na zemi pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžili vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal, ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nech se rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. veškeré zemské zvěři i veškerému nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Slyšeli jsme možná jeden z nejkrásnějších textů celého Písma svatého. Kniha Genesis je mimořádně zvláštní. Na rozdíl od ostatních knih Starého zákona není napsané, kdo to napsal vlastně. Není napsané, kdy se to stalo, a není napsané tedy, že to bylo z autority Boží. Když čteme nějakou starozákonní knihu, za příklad tam může posloužit třeba kniha proroctví proroka Amose, tak máme dopředu řečeno, kdo, kdy a že to bylo z pověření Božího. Prorok Amos za dnu judského krále, tuším to byl Ozeáš, za dnu izraelského krále Jeroboáma, Amos, který byl pastýř a dva roky před zemětřesením. Stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Takže víme, že tam psal Amos, že byl pastýř, víme, že to bylo za dnu judského krále XY, za dnu izraelského krále YZ, dva roky před zemětřesením, stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Tady nic takového nemáme. Tady ta kniha přímo začíná textem. Takže toto je první zvláštnost. Nevíme vlastně, jak se ta kniha jmenuje, nevíme, kdo to napsal, a ten autor se neobtěžuje, aby mluvil z Boží autority. To je první zvláštnost. Za druhé, když čteme tady tento velkolepý hymnus na stvoření, tak je neobyčejně zvláštní, že všechno to, o čem je řeč, jsou organismy, s kterým máme běžnou denní zkušenost. Kniha Genesis mluví o tom, co uvidíme, když vyjdeme tady ven na ulici. Není tady stvoření ani elektromagnetických vln, ani bohů a bohyň, ani nějakých mimořádných hrdinů, ani nějakých mořských oblud či něčeho takového. Běžné věci, které vidíme. Dobytek, země, plazy, ptactvo, rostliny, slunce, měsíc. Nic zvláštního. Uvidíme později dál knize Genesis, že hrdinové knihy Genesis taky nebudou žádní bohové a bohyně nebo nějací mimořádní herové, jak třeba známe z těch řeckých bájí. Jsou to úplně obyčejní lidé, jako jsme my. Lidé, kteří mají své silné stránky, své slabé stránky. Lidé, jako byl Abraham, Izák, Jákob, Josef. Lidé, kteří mají svoje výšiny a které mají také svoje temné hlubiny. V tomto nám ti hrdinové knihy Genesis můžou být velmi sympatiční. Literárně musíme chápat celou tu první kapitolu, řekněme, jako hymnus, jako písňový text. Z definice se nemůže jednat o deníkový popis toho, co se stalo, protože pravda, člověk bude stvořen až ten šestý den, že? Takže těch prvních pět dní, pravda, to jako nemohl nikdo moc zapisovat. Takže dneska, když mluvím o těch literárních textech, tak toto je písňový text, toto je hymnus. My uvidíme na závěr dnešní přednášky, že si můžeme z této první kapitoly vzít několik důležitých bodů. První point. Bůh je stvořitel světa. Za druhé, si ty stvořený jako dobrý. Za třetí, úkol člověka je být obrazem Božím. Toto je poselství, které nám dává kniha Genesis, a já bych se chtěl velmi dneska zaměřit na celý ten text knihy Genesis a pokud možno nemluvit nebo mluvit až úplně na závěr o takových těch sporech, které jítří fantazii novinářů ve smyslu evoluce nebo první kapitola knihy Genesis, Darwin nebo Bible, víra nebo věda a podobně. My uvidíme, že tento text mluví o něčem úplně jiném. Především to stvoření bude rozděleno do velmi logického celku. Je zřejmé, že autor či autoři, či kolik jich bylo, si dávají pozor na každé slovo. Uvidíme, že když rozpitváme tento text, tak každé slovo má svoje místo v celé architektuře, celé skladby. Připomeňme, že stvoření bude děláno oddělováním. Bůh, který tvoří, tak pořád něco odděluje. No, oddělují se ty první tři dny, se řekněme oddělují domény, a ty druhé tři dny se do těch domén sází živáčkové. S tím, že specifické místo bude mít den 3 a den 6, protože tam budou stvořeny vždycky dva takové dosti odlišitelné věci. Den jedna, světlo a tma. Den čtyři, velké světlo, které vládne dni, malé světlo, které vládne noci. Den dva, vody nad klenbou, odvod pod klenbou. Vod pět, ptáci a ryby. Ten podivný den tři bude souš a moře a zároveň zelené bydliny, které nesou semena a stromy nesoucí plody se semeny. A den šest budou zvířata, země, plazí, dobytek a člověk. To je strašně zvláštní, člověk nedostává ani samostatný den stvoření. Člověk, jak si to napětí, tam vidíme už v té první kapitolatní Genesis, kdy člověk na jedné straně je naprosto zakotvený do té živé přírody, teď nemá ani ten samostatný den stvoření, a na druhé straně při stvoření člověka ten jasný, střízlivý, věcný jazyk Genesis 1 se najednou rozplyne v té podivuhodné větě, že člověk má být obrazem Božím. A tady už vlastně nevíme, co to vlastně přesně znamená. No, takže ten text má svoji důležitou architekturu a nepochybuji o tom, že ten celý text končí sedmým dnem, což je šabat, což pro Židy je důvod celého stvoření, kdy Hospodin Bůh odpočinul. A tady už jenom připomeňme dopředu, že pro člověka šabat je den jedna, protože člověk byl právě stvořený. To teprve pro Hospodina byl šabat den sedm. Člověk byl stvořený a rovnýma nohama vkročí do šabatu. No, takže člověk, který má být obrazem Božím, který dostává tu tvořitelskou aktivitu, člověk, který je created, ale má být taky creative, tak najednou o šabatu nemá být ten, kdo tvoří, ale má být spíš ten stvořený. Nemá být doing, ale má být spíš being. Nemá pracovat, ale má spíš odpočívat a chválit Hospodina. A Židé by nám řekli, že tak jako kostel, synagoga, chcete-li, je prostor, ve kterém se člověk setkává s Bohem, je to místo v prostoru, šabat je místo v čase, kde se člověk setkává s Bohem. Proto ten sedmý den má být nějakým mimořádným způsobem vydělen, proto je i v křesťanství ten příkaz, abychom nepracovali, abychom ten jeden den v týdnu byli právě spíš na té pozici toho stvořeného tvora, místo toho obrazu Božího, který má být tvořící. Abychom spíš byli, než dělali. Tak pojďme od začátku. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Už tady tahle první věta je tajuplná v tom smyslu, že hebrejská gramatika vlastně nám by řekla, že tohle je špatně. Pokud jsem se mohl dočíst, tak by gramatika dovolovala třeba na počátku, když Bůh stvořil nebe a zemi, nebo na počátku jara, nebo na počátku sklizně, ale ne na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Takže možná ta první věta je jenom jakýsi úvod. Bůh stvořil nebe a zemi. Řekové by možná jenom řekli kosmos, slovo, které znamená na jedné straně řád, na druhé straně ale i šperk. A země je pustá a prázdná, nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se duch Boží. Takže toto je ještě před stvořením. Důležité je, že stvoření nezačne žádnou válkou bohů, není to žádný sexuální akt nějakého božstva. Bůh je jak břitvou, jak žiletkou oddělen od svého stvoření. Bůh je mimo své stvoření, ale na druhé straně uvidíme nakonec v celém starém zákoně, že ta země, která bude stvořena, to vůbec není ten velký orloj, taková ta velká mechanická záležitost, to, co Bůh stvořil, ta země bude živá až, protože najednou budou hory skákat jako berani, pahorky jako jehňata, řeky tleskejte rukama před Hospodinem, že přichází řídit zemi, a tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem, že přichází a vyřídil zemi. Země není jen taková, jaksi jako stroj, loutka, něco takového. Ty organismy, které Bůh stvořil, velmi dobře znají svého stvořitele, ale přesto ten Bůh stvořitel jakoby byl na jiném listě. Jakoby byl oddělený od svého stvoření. Tady připomínám, že třeba ten svět starých řeků, ten je úplně jiný. Tam je země, na které vlastně, to je ta aréna lidí a bohů. Tam není problém, aby se Zeus zamiloval nějaké pozemské dívky, měli spolu děti nebo podobně. U Židů to je úplně jinak. Bůh je odříznutý, oddělený od stvoření. Bůh, řekněme, je na jiném listě knihy. Bůh je, ale bude úplně jinak, než je člověk. A tedy první důležitý vzkaz, Bůh je ten, který stvořil nebe a zemi. Zvláštní bude, že celá naše soustředěná pozornost se podívá nikoliv na to, co bude na nebi, ale na to, co je na zemi. Tady se bude odehrávat ten příběh stvoření. To, že Bůh sídlí v nebi, to se dozvíme až mnohem a mnohem později při takzvaném Jákobově snu, který usíná, dá si pod hlavu kámen a vidí, jak andělé vystupují a sestupují, a teprve tam je vlastně Bůh jaksi na nebi, jenže pozor, i v tom Jákobově snu budou andělé vystupovat a sestupovat. No, to znamená, že andělé žijí tady na zemi, protože oni vystupují a sestupují. Takže teprve až v téhle chvíli, v dosti pozdější části kniny Genesis, budeme mluvit o nebi jako o místě, kde sídlí Bůh. Kdy celá ta naše pozornost bude soustředěna na dění na zemi, tady Bůh bude tvořit. I řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Nejde to přeložit správně ani v češtině, ani v angličtině. Hebrejská gramatika umožňuje udělat to, aby to, co je před spojkou a to, co je po spojce a, aby to bylo to samé. To znamená, my bychom museli do češtiny přeložit třeba i řekl Bůh buď světlo a buď světlo. Nebo řekl Bůh bylo světlo a bylo světlo. Čímž se chce říct to, že Bůh něco řekne a ono se to přesně stane. To, co Bůh řekne, detailně lícuje s tím, co nastane. Buď světlo, je světlo. Důležitý moment je, že Bůh tvoří slovem. Bůh tvoří slovem. To Vajomer Elohim. Bůh promluvil, Bůh řekl. Budíš světlo. Jo? Slovo je to, kterým se tvoří. Toto židé domýšlí dál a křesťané to dotáhnou ještě dál. To Boží slovo, kterým se tvoří, je slovo, které způsobuje skutečnost, která tady dřív předtím nebyla. A aniž bych to chtěl nějak rozpitvávat, hrajeme dneska s Černou horou, pravda, ve velmi hrubém pohledu, velmi hrubém odhadu ty věci fungují tak, že řekne opravdu na středoškolské úrovni. Někdy mluvíme o slovu performativním a slovu informativním. Slovo informativní to je to, když se dívám na televizní noviny. Hlasatelka mě říká třeba o výsledku nějakého sportovního utkání, ale to, že mě o tom informuje, to k té události nic nepřidává ani neubírá. Prostě ta událost se stala a jenom se o ní informujeme. Jo? Typicky, když čteme noviny, tak je to informativní slovo. Performativní slovo je slovo, kterým se navozuje skutečnost, která tady do této chvíle nebyla a nyní tady je. Což v tom, řekněme, normálním sekulárním světě je třeba rozsudek soudní. Všichni povstanou a soudce řekne, tak jste osvobozen, běžte domů. Jo? Nebo když mají naši medici promoci, tak jmenují vás doktorem všeobecného lékařství. Od této chvíle ten člověk má právo používat titul mudrčí, jak to je. Jo? Nebo svatba na úřadě. Soubenci řeknou ano a stávají se manželé. Tedy slovo, které navozuje skutečnost, která tady dřív předtím nebyla. Mluvíme o tom ze dvou důležitých důvodů. Za prvé, veškeré udělování svátosti je performativní. Jane, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Nebo já, Jan, odevzdávám se tobě, Marie, přijímám tě za manželku. Dále. Nebo uděluji ti rozřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Vezměte a jste z toho všichni, to je moje tělo. Veškeré udělování svátosti je performativní. A za druhé, pokud Bůh promluví v písmu svatém, tak vždycky mluví performativně. Budíš světlo. A bylo světlo. Toto není informace, ale toto je stvořitelský akt. Židé, z které tohoto budou velmi a velmi vědomi, je staré pravidlo, že abychom pochopili nějaký text písma svatého, typicky v knize Genesis, musíme znát minimálně celou knihu Genesis. Těch prvních 11 kapitol je velmi specifických a uvidíme potom v té 11. kapitole, tam je příběh babylonské věže. A tam je znovu a znovu zdůrazněno, že to, z čeho se staví, to nejsou cihly, ale to je slovo. Proto tam potom nakonec dochází k tomu zmatení jazyků, jo? Protože lidé si mysleli, že se to staví zcela. To slovo je to, kterým se vytváří skutečnost, která tady dřív nebyla. Izajáš potom řekne, ano, jako déšť padá na trávu a způsobí, že země plodí a raší, tak to bude s mým slovem, nevrátí se ke mně bez užitku. No a křesťané samozřejmě půjdou ještě dál, řeknou, že toto je přece to vánoční tajemství. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. List Židům začíná, ano, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim otcům skrze proroky. To poslední slovo, které vyslovil, byl Ježíš Kristus. Slovo se stalo tělem, přebýval mezi námi. No, tedy to poslední slovo, které Bůh vyslovil, je Kristus. Slovo se stalo tělem. Mr. Eckhart, dominikánský mystik 13. století, říká, Bůh v dějinách říká to jenom to jedno jediné slovo. Bůh to řekne a ono je to stvořeno. Takže ohromný důraz na slovo, které je stvořitelským činem. Buď světlo. A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré. Je velmi zvláštní, že tady se vůbec nevysvětluje, že Bůh rozhodl, že světlo bylo dobré, že Bůh stanovil, že světlo bylo dobré. Bůh jenom viděl, že světlo je dobré, oddělil světlo od tmy. Zvláštní věc, že tma není Bohem stvořená. Světlo je Bohem stvořená. Světlo nazval Bůh dnem, tmu nazval nocí a byl večer a bylo jitro, den první. Možná bychom měli lépe přeložit den jedna. Teprve ty další dny budou řadové číslovky, den druhý, třetí, čtvrtý, protože den jedna, a tím se vlastně teda řekne nějaký ten časový úsek, kterým to budeme potom všechno poměřovat. Zvláštní je, že my bychom čekali, že by se řeklo, byla noc a byl den, den první, byl večer a bylo jitro. Jakoby ráno a večer, jako bychom se nacházeli někde v území nikoho, kde nevládne ani den, ani noc. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu, oddělil vody pod klenbou, od vod nad klenbou a stalo se tak. Tak tady, prosím, poprvé nějaká část stvořeného díla dostává úkol. Klenba dostává úkol, aby držela vody nad klenbou, od vod pod klenbou. V židovské mytologii jsou těž věci udělány tak, že tady na zemi máme ty oceány a ty moře. Pak je klenba a nad nimi jsou oceány a moře, které jsou v podstatě stejné jako tady dole. Jenom teda je drží nahoře ta klenba a proto, až bude potom příběh Noého a potopy, tak se vlastně jenom otevřou ty stavidla. Prostě se jenom ty dekly oddělají a ono to pukne dolů a bude hotovo, bude potopa. Jo? Takže nad klenbou je ještě nějaké další moře, které tam drží ty vody nahoře a klenba dostává první úkol, aby ty vody od sebe oddělovala. Jo? Takže světlo a tma stvoření probíhá oddělením. Vody pod klenbou, odvod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem a byl večer, byl jitro, den druhý. A teďka přichází zvláštní věc, že všechny dny Bůh viděl, že je to dobré, kromě dne druhého. Den 3 a den 6 to Bůh dokonce bude vidět dvakrát, ale den 2 nic. Proč? Protože jeden z těch židovských výkladů říká, že to je proto, že jak něco ještě neoddělené, něco ještě neukončené, tak to ještě nemůže být ani nějak pojmenováno, ani to nemůže být uzavřeno. A teprve třetí den to bude tak, že se udělá souš a moře. Takže souš i moře dostanou svoje hranice, teď ještě nemůže, protože teď ještě souš se neobjevila. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo, ukaž se souš, stalo se tak, souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody moři, viděl, že je to dobré, že to tady. A Bůh také řekl, zazelnej se země zelení, které se rozmnožují semeny, ovocným stromem rozmanité a druhu, které na zemi ponese plody se semeny a stalo se tak. Země vydala zeleň. A tady je jedno místo, o kterém chci mluvit velmi opatrně, protože to místo židovské teologie, a nejsem si úplně jistý, jak moc by to korespondovalo s křesťanskou teologií. Pravda, židé sami říkají, že každé místo z Tóry má mít až 70 různých výkladů, takže nabízím, nevnucuji, říkám to pro inspiraci, ale je to do očí bijící. Budíš světlo a bylo světlo, a teďka Bůh řekne, zazelenej se země zelení, což zní špatně v češtině, v angličtině a i v té hebrejštině. Prý. Let the earth grass grass. Ať se země zazelená zelení. A tak, jak jsme slyšeli to budíš světlo a budíš světlo, tak teď najednou země zareaguje velmi podivně. Země vydala zelení. Earth sent forth grass. Vydala zelení. Země jakoby měla za úkol se zazelenat zelení, ale země to neudělá. A uvidíme jednu velmi zvláštní hru, když ve dní 6 Bůh řekne, jakoby Bůh přistupoval na tu hru té země a už jenom řekne, ať teda ta země teda vydá ty živočichy, jakoby Bůh teda šel o tu jednu úroveň dolů a říkal, já to znám z toho jeruzalemského překladu, vydej země rozmanité druhý živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhý zemské zvěře, vydej země. Sice se tak stalo, ale hnedka v další větě čteme, Bůh učinil rozmanité druhý zemské zvěře. Krupice, jak to bylo teda? Jo? Nebo řekl tak vydej země ve smyslu send force, vydej země, totéž sloveso, kterým země zareagovala na tu výzvu zelený se zelení, ale to nestačilo. Sice se tak stalo, ale pak hnedka čteme, že Bůh učinil rozmanité druhý zemské zvěře. Takže tady, jako bychom najednou měli posun od toho nejlepšího k nejlepšímu možnému. Bůh něco chce, aby to bylo dokonalé a ta země jakoby nestíhala. Země nemůže být hříšná, samozřejmě. A ta židovská teologie říká, jakoby ta určitá nedokonalost, určitá nedotaženost byla v hlíně, ze které jsme stvořeni. Jakoby tohle prostě bylo vlastností tady té hmoty. Jo? A židovská teologie tímto vysvětluje i to určité utrpení na zemi, které tady nějak je, taková ta nedokončenost, to, že ještě nejsme v nebi, že ještě cítíme bolest a utrpení. Země má se zazelenat zelení, ale země jakoby na to nemá. Země jenom vydala zeleň. Takže tohle nabízím, nevnucuji, je to jeden tady z možných výkladů, ale přece jenom ta hra s těmi slovesy je dosti zřejmá a dosti očividná. Takže jakoby Bůh chtěl nejlepší a země odpovídá tím nejlepším možným. Teďka ještě připomeňme, že to je ta země, ze které bude stvořený člověk. Pak tady máme ještě kapitolu číslo 2, tu druhou zprávu o stvoření, ovšem pouze o stvoření člověka. A Bůh učí uhnětl člověka z hlíny země a vdechl do jeho chřípí dech života. Ádám, člověk, je z Ádáma země. No, zde někdo Neubauer navrhuje pro člověka jméno Zemák, protože skutečně pochází ze země. Ádám je z Ádáma. Takže z této země je člověk. Z této země je člověk. Jo? Takže člověk je nějak z té hlíny země a jakoby ta určitá nedotaženost, nedokonalost, či jak to říct, jakoby tohle bylo v nás, v té hlíně, ze které jsme stvoření. Další úkol dostanou tedy ty zelené rostliny a ty stromy, mají za úkol se rozmnožovat. Takže tady už má, řekněme, tráva, byliny, země, stromy svoji důstojnost. Bůh viděl, že je to dobré, po druhé byl večer a bylo jitro den třetí. Takže ten podivný den třetí, souš a země a zelené rostliny. Připomínám, že ještě nemáme slunce a už se fotosyntetizuje. Jo? To je důležité, ono někdy v těch sporech kreacionisté, evolucionisté a podobně, ono se někdy říká, no vlastně těch 6 dní to je vlastně teda taková, jak si ta evoluce, to stvoření není v té jedné vteřině, v tom jednom momentu, je to roztažené na 6 dní, takže to je v podstatě jaksi popis toho, co se stalo, je to samozřejmě v symbolickém jazyku a podobně. To prostě to není pravda. To je nekompatibilní. Pokud teprve čtvrtý den přichází slunce a měsíc, to se nedá sloučit. Navíc jenom teda připomeňme, že druhá zpráva o stvoření je nekompatibilní s Genesis 1. Jo? Ta druhá zpráva o stvoření, kterou jsme dneska nečetli, ta je to, že Bůh napřed udělal člověka, ovšem ve smyslu Adama, vdechl do přípídek života, jak jsme slyšeli. Pak teprve Bůh udělá z hlíny zvířata, přivede je za Adamem, aby viděl, jaké jim dá jméno, což se stalo. A teprve potom, ku podivu, nikoliv tedy Adam, ale Bůh řekne, těžko je člověku samotnému, učiníme mu pomoc jemu rovnou, to je důležité místo pro feministky, pomoc jemu rovnou. No pozor, za prvé jemu rovnou a za druhé to slovo pomocník, jo? Ta žena má být pomocník, to slovo se potom objevuje ještě v žalmech v kontextu Hospodin je mým pomocníkem a mým štítem. Takže nikoliv pomocník ve smyslu služebníka. Jo? Protože Hospodin pravda nemůže být nějaký služebník teda toho trpícího žalmisty. Takže pomocník jako ten, který mě pomáhá, ale který není nějak někde pode mnou. Takže pokud žena má být pomocníkem, má být ještě rovná tomu muži, tak toto je strašně silný vzkaz. Takže máme úplně jinou chronologii. Jo, máme tady teda Adam, zvířata, Eva, chcete-li? Jo? Co Genesis 1 je člověk jako muže a ženu je stvořil, tečka. A je to až po zvířatech, takže to je nekompatibilní. Jo? Taky ta Eva je tady stvořena v tom Adamova žebra. Jak známo, tak apokryfní literatura říká, se slaní hluboký spánek, řekl mu, dobře se vyspí, bude to naposled. No. A teďka, jo, takže už to je vzkaz, že to prostě není deníkový záznam, to prostě se nedá nějak sloučit. A teďka přichází tedy ten den čtvrtý, máme ty domény vytvořené a teďka je tedy zaplňujeme těmi živáčky. Takže den čtyři přijde slunce a měsíc, ale pozor, nedostanou tyhle nebeská tělesa jméno. Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci, budou na znamení času dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak, učinil tedy Bůh dvě veliká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne, menší světlo, aby vládlo v noci, učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci, oddělovala světlo od tmy, viděl, že je to dobré. Takže zaprvé nemáme tady je ani pojmenované. Tady je známo, že Genesis 1 můžeme taky chápat jako velmi příkrou polemiku, jak s těmi bohy babylonskými, kteří Babyloniané, kteří ctili hvězdy a slunce a měsíc, tak řekněme s bohy egyptskými, kde se teda zase pro změnu ctila zvířata. Takže slunce a měsíc, jakoby si autoři nebo autor knihy Genesis dával pečlivý pozor na to, aby je co nejvíc snížil. Za prvé, to světlo už tady je. To je první, co je stvořeno, budíš světlo. Takže slunce ani měsíc nejsou zdroji světla. Za druhé, nedostávají ani jména. Pravděpodobně z té obavy, aby nebyly uctívány. Je to jenom velké světlo, které vládne dny, malé světlo, které vládne noci a hvězdy. A za třetí, jejich úkol není dávat život, ale jejich úkol je v podstatě, aby fungovaly jako, řekněme, hodinky. Aby byly na znamení času, dnu a let. Nic víc. Jenom, aby měřili ten čas. Nic dalšího. Takže jsou stvořeny až čtvrtý den, nemají jméno a jejich úkol je, řekněme, velmi banální, co tady. Jenom tedy měřit čas. Takže nejsou ani zdroji světla. Potom uvidíme, že ti živočichové, ty zvířata, také nedostanou nějaké speciální jména a bude jasný, že to je prostě jenom boží stvoření, nic víc, nic méně, takže žádní zvířecí bohové. Takže světla bez toho, aby dostávala jména, jsou umístěna na nebeskou klenbu. Potom přichází tedy den pátý, vody živočišnou havití, létavci pod nebeskou klenbou a tak dále, ptáci a ryby. A je zvláštní, že Bůh jim požehnal, plodíte a množte se, naplňte vody v mořích. Létavci nech se rozmnoží na zemi. Byl večer a byl jitro den pátý. To boží požehnání je strašně zvláštní. Tři věci dostanou speciální požehnání v textu, které jsme slyšeli. Ptáci a ryby, člověk a šabat. No, a existuje jeden až skoro humorný židovský výklad toho, jak bychom tady celou tu věc mohli vyložit. Židé říkají, no tak slunce a měsíc tím moc nepotřebují požehnání, protože ty se točí po těch svých drahách, tak tam jako nemůžete zabloudit, a to pořád jenom tohle. Pak ale jsou ptáci a ryby, kteří potřebují požehnání, protože ty se pohybují trojrozměrně, nahoru, dolů, doleva, doprava. Živočichové, ti nepotřebují moc požehnání, protože ty mají jenom ty rozměry dva, jenom doprava, doleva. A potom požehnání potřebuje ale člověk, který díky tomu, že má rozum, tak se může pohybovat taky špatně. No? A nebo to můžeme vnímat tak, že je to se jedná o požehnání přírody, živočišstva, ptáci, ryby, požehnání člověka a požehnání šabatu. To znamená požehnání života biologického, života politického a života duchovního. Chceme-li. Tři požehnání. Ptáci, ryby, člověk a šabat. Tak, no a teď tedy přichází už to, o čem jsme mluvili, Bůh viděl, že je to dobré, plodíte a množte se, naplňte vody v mořích, létavci nech se rozmnoží na zemi a den pátý. Šestý den řekl Bůh, vydej zemi, rozmaňte druhy živočichů, stalo se tak a teďka je to, že to Bůh učinil, rozmaňte druhy zemské zvěře, viděl, že je to dobré. A teď přichází ta věc. Učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Najednou učiníme člověka. Tady totiž autor či autoři knihy Genesis musí vyřešit velmi Ty, je to nějaká
hosta, jí tam
mluvil. Jo, jo, můj mobil. Ne, to si myslím, že snad ne. Když to tam vyhodí, jo, někam tady je jeden velmi důležitý moment, to učiníme. Všichni ze zkušenosti víme, že k tomu, aby vzniklo něco nového, tak pokud nejsme pravda prokaryota nebo nějaké asexuální druhy, tak tomu je potřeba dvou. Jo? To znamená, k tomu, aby vzniklo něco nového, tak to musí být ten pól mužský, pól ženský, což velmi hezky a velmi elegantně řeší různé politeizmy, kde opravdu ten svět může být stvořený právě díky plodnosti nějakého boha a bohyně a tak dále. No jo, ale u monoteizmu to je velký problém, protože Bůh je jeden. Takže žalmist, nebo ten autor knihy Genesis, jakoby se snažil trošičku vybruslit z toho problému monoteizmu tím, že Bůh říká učiníme, pak učiní člověka jako jeho obraz, ovšem člověk je muž a žena. To znamená, muž je boží obraz a žena je boží obraz. Jaksi zároveň. Jo? Takže najednou učiníme člověka ke svému obrazu. Učíme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptacem, na zvířaty, na celou zemi, i nad každým plazem, plazícím se po zemi. Toto je velmi důležitý verš pro environmentální etiku, Genesis 1.28, to have dominion over. Ať lidé tedy panují, vládnou, tedy nad tady tímhle rybami, ptactvem, zvířaty na celou zemi. Tak tady musíme být strašně opatrní, protože je potřeba si připomenout, že prosím pěkně, nemůžeme určitě naše problémy století 21 jak si nějak sázet nebo klást do Genesis 1, která vznikla v jiné době pro jiné posluchačstvo a podobně. Mimochodem nikdy v tradici, ani židovské, ani křesťanské, tenhle verš nebyl chápán jako razítko na bílém papíře, které povolovalo člověku zemi ničit, devastovat a podobně. To nikdy tedy takto nebylo. Jo? Existuje z 8. století jeden krásný rabínský text, který říká, ano, když Hospodin Bůh stvořil člověka, tak ho provedl po zahradě Edenu a ukázal mu všechno to, co stvořil. Říká mu, podívej se člověče, jak jemná a krásná jsou ta díla. Ty se o ně musíš starat s pečlivostí, protože když je zničíš ty, po tobě už nebude stvořen nikdo další, kdo by to napravil. Člověk je ten poslední, který je stvořen. Znamená, co pokazí člověk, tak tam už potom nebude stvořen nikdo další, kdo by to měl nějak napravovat. Takže velká spíš odpovědnost člověka za přírodu. Přesto tedy to, ať lidé panují nad mořskými rybami, nebeským ptactvem, zvířaty na celou zemi a každým plazem plazícím. Opravdu velmi často citovaný verš v environmentální etice. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Německý filozof Hans Jonas říká, že toto je za tou větou, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, že to je prosím pěkně nejdůležitější věta Bible. Jonas je Žid, takže že, řekněme pro nás nejdůležitější věta Starého zákona. Člověk dostává úkol být Božím obrazem. Jo? Toto Hans Jonas to v jednom svém krásném eseji velmi rozebírá. Tady toto říkal, že tady člověk dostává tedy úkol na zemi, srovnává to potom s knihou Levitikus, to buďte svatí, nebo já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. Tady člověk dostává úkol, aby se nějak vztahoval k nebi. A Jonas zase nabízím a nevnucuji, říká, že my jsme v současnosti, my jsme to nebe škrtli, Boha jsme dali jaksi do závorky, a tak jediné, co nám zbývá, je vztahovat se dolů k zemi. A mluvíme o genech, které jsme zdědili od těch našich předků, až třeba těch psychických plazů. Teďka člověk najednou se jakoby vznáší v tom váku, ty jeho impulzy se snažíme nějak odvysvětlit ze spodu, z těch genů. Jo? Naše svědomí, no jasně, no to je to, když se spolu pere id a superego, řekne Freud. Naše touha po dobru, no to jsou nějaké ty evolučně vzniká impulzy. Jakoby ze člověka stával do jisté míry mrzák. Jenom se díváme, odkud jsme přišli, místo toho, abychom se vztahovali nahoru na nebe. To buďte svatí, nebo já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. Buďte obrazem Božím. Jana říká, co tady tahle věta znamená, to je klíč k pochopení celého Starého zákona. Mým úkolem je být obrazem Božím. To znamená být podobný Bohu v té stvořitelské aktivitě. Tady třeba můžeme slyšet i tu větu, že každý křesťan má tvořit nějaké umění. Jo? To pokud chci být celým člověkem, no tak nemůžu nedělat umění. Jo? Tak jako Bůh je stvořitel, tak já přece musím taky tvořit. Jo? Existuje jeden model, kterému se říká model spirituality stvoření, který říká, no tak člověk je definován mimo jiné taky tím, že tvoříš, dělá umění, což může být třeba i já nevím, umění vaření nebo podobně, ty běžné věci, které děláme, aby to bylo krásné, aby tam byla ta estetická hloubka a síla, tedy být Božím obrazem. Jako muže a ženu je stvořil a Bůh jim požehnal, druhé požehnání, a plodíte, množte se, naplňte zemi, podmaňte ji, panujte nad nebeskými rybami, nad nebeským ptákem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Je to Hebdomini over, ten verš 28. Podmaňte ji, panujte nad nebeskými rybami. Jako muže a ženu je stvořil. Tedy řekněme, že muž není člověk a žena není člověk. Jo? Tedy je velikánské tajemství manželství, že v zásadě celibátní člověk je svým způsobem jako invalida. Jo? Protože není člověk. Člověk je muž a žena dohromady. Jo? Je to možná, pokud začnete třeba od Platona Sympozium, tak je to přesně naopak, že ten člověk musí být rozříznutý a je to teda ten muž a žena, tady je to naopak. Člověk je muž a žena dohromady. A k tomu ještě je taky jeden možná hezký rabínský text, který se týká jak tady tohoto místa, tak potom té druhé kapitoly, kdy je těžko člověku v ráji samotnému, a Bůh tedy z toho žebra učinil Evu. Toto je strašně zvláštní. Bůh neudělal druhýho Adama. Když je člověku těžko v ráji samotnému, no to jestli by si chtěl jenom jako povykládat, tak mohl Bůh stvořit druhého Adama. A rabíni říkají, ne. Když člověk dělá mince z nějaké hrouby zlata, tak dělá aby byla jedna jako druhá. Ale když Bůh tvoří, každý z nás lidí jsme jiný, každý z nás jsme originál, každý z nás jsme unikát. Takže tady při stvoření Evy už slyšíme i to sexuální napětí. Jo? Kdy můžeme aspoň takhle si dovolit jít kousíček dál, kdy tady už vlastně jakoby všechno bylo vyřčeno. Kdyby si Adam potřeboval jenom povykládat, tak tady už byl tvor, který měl velice dobře přemýšlet a který měl velmi dobře argumentovat. V té třetí kapitole se nám jaksi odnikud tady prostě vynoří ten had a ukáže se, že je velmi dobrý diskutér, že je velmi, velmi, velmi jaksi rozumný. Jo? A jeden z těch výkladů říká, no možná to celé začalo tady, kdy had vlastně přišel jaksi o práci. Had byl jaksi k dispozici, ale Bůh stvořil Evu. No, takže, jo? Teďka Bůh stvořil Evu, kde tam slyšíme to sexuální napětí a teďka je zvláštní, že když se tak stane, už tady jakoby byla ta hrozba. Adam sice tedy propuká v umění, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla, ať se nazývá Íša, neboť z Íš je vzata. Problém je v tom, že Adam v celé Bibli nepromluví na Evu jedno jediné slovo. Nemáme v Bibli jednu jedinou větu, kterou by si Adam s Evou řekli, takže už možná tady slyšíme to napětí, který nám potom buchne v té třetí kapitole. Jo, kdy budeme mít ten hřích Adama, Evy a podobně. A pravda, první hřích je samozřejmě hřích Adama. Adam dostane zahradu, aby ji obdělával a střežil. To, že vůbec dojde k tomu dialogu mezi Evou a Hadem, tak to je samozřejmě průšvih Adama. Ten neměl způsobit, aby tomu vůbec došlo. Jo? Druhý moment. Evidentně vidíme v Genesis 1, že čím stvoření pokračuje dál, tak tím jsou stvořeny lepší a dokonalejší věci. Poslední, kdo je na světě stvořený, prosím pěkně, je žena. Tím to končí. Jo? To znamená, žena je korunou, slávou, oslavou, vrcholem stvoření, vrcholem evoluce. Jo? Tady, to je, tomu není co dodat. Jo? Čím stvoření pokračuje dál, tak tím jsou stále dokonalejší a dokonalejší bytosti stvořeny. Poslední, kdo je stvořený, je Eva. Tím to vlastně končí. Po Evě už nebude nikdo další stvořen. Takže žena s tou svou intuitivní zbožností, jo? Žena, která je spousta věcí jaksi jasný, jo? Tak možná, že toto je ten vrchol toho stvoření. K tomu ještě jedna drobná poznámka, která už se týká potom dalších kapitol, ale která přesto je ještě zajímavá. V té druhé kapitole Hospodin Bůh uhnětl z hlíny zvířata, přivedl je za Adamem, aby viděl, jaké jim dá jméno. A dát někomu jméno znamená jistě mít nad ním tu určitou moc, ale Adam ještě nemá jméno, je to jenom Ha-Adam, člověk, A Eva ještě nemá jméno. Jo, to je prostě jenom žena. A potom stvoření řekne, ať se nazývá tedy Íša, neboť z Íš je vzata, což se do češtiny těžko překládá. Někdo to překládá, ať se nazývá manželkou, neboť z manžela je vzata. Tuším, že možná ekumeničtí to překládá, ať se nazývá muženou, neboť z muže je vzata. Dobře. A Adam si v tuhle chvíli ještě může myslet, že žena je vlastně jenom jakoby extenze jeho těla. Je to proměněné žebro, jaksi. Jo? Nic celkem jako víc. Jenomže potom přijde scéna z ráje, třetí kapitola, přijde vyhnání z ráje a teď si najednou Adam s hrůzou uvědomuje to, co víme od svatého Pavla, že ovocem hříchu je smrt. Jo? Celá ta třetí kapitola by si zaslouvala možná samostatný nějaký výklad, kdy žena říká ďáblovi, nejste z něho, abyste nezemřeli. A takhle to Bůh neříká. Bůh jenom říká, v den, kdy z něho pojíte, propadnete smrti. Tam není to, že nejste, abyste nezemřeli. A ďábel okamžitě se toho chytá a říká, kde pak nezemřete. Poznáte dobré a zlé. Jo? A teďka ovocem hříchu bude smrt. Adam s Evou jsou vyhnáni z ráje, protože kromě stromu poznání dobrého a zlého, i tady toto, možná pozor na ten kreacionistický výklad, jo? Poznání neroste na stromech jako ovoce krupice. Já to přece jasný, že toto je obraz, že to je báseň. Poznání si nemůžu utrhnout jako jabko. Jo? Strom poznání dobrého a zlého. A najednou, protože tam ještě je v prostřed zahrady ten strom života, tak jsou Adam s Evou od toho vyhnáni. Adam si najednou uvědomuje svou smrtelnost. A teď, zatímco Egypťani budou bojovat proti smrtelnosti tím, že začnou stavit pyramidy, což můžeme chápat jako jakýsi pokus porvat se smrtí. To je vlastně hrobka pyramida. Babyloniané budou stavit i své zikuraty, tak Židé zkusí tenhle problém vyřešit sázkou na děti, na potomstvo. Čím víc, nebo čím jiným je člověk podobný Bohu, je Božím obrazem, než to, že rodí děti. A Adam si najednou možná s hrůzou uvědomí, že jestli prosím pěkně tady je někdo Božím obrazem, tak to nejsem já, je to ta žena. Sice v bolestech, ale přesto bude ty děti rodit ona. To znamená, ta žena bude Božím obrazem. Ta žena bude Bohu podobná v tom, že bude přivádět na svět nový život. No, to, že přece rodím děti, přivádí na svět někoho, kdo tady ještě nikdy nebyl, kdo tady začne v čase a kdo bude žít nekonečně, dle křesťanské víry, no tak tím se přece podobám Bohu. Jo? Takže Adam najednou si uvědomuje, že tady vlastně víc Bohu je podobná Eva a proto ji pojmenoval Eva, to je živa, neboť ona se stane matkou mnoha pokolení. Od této chvíle už to nebude H Adam, ale bude to Adam s velkým A a od této chvíle to bude Eva, neboli živa. Takže celý ten úvod do Genesis dává ohromný důraz na ženu. Tedy Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu stvořil. Požehnání, pojďte, množte se, naplňte zemi, podmaňte ji, hevdomeně obr, na mořskými rybami. A Bůh také řekl, hledal se vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena, i každý strom, na němž rostou plody se semeny, to budete mít za pokrm, verš 30, veškeré zemské zvěři i veškerému nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Toto je text, ke kterému musíme přistupovat velmi opatrně. Opět nemůžeme problémy roku 2011 sázet na byť velmi zajímavé texty Genesis 1, ale tady přece jenom se zdá, že ta paralela nebude moc křečovitá. Totiž tady mám na mysli vegetariánství. Časté otázky na přednáškách, jestli přesně má být vegetarián nebo podobně, tak nic takového v Písmu svatém není. Kristovi podali kus pečené ryby, vzal si a před nimi pojedl. Bum. Takže beránka tam taky jedli a podobně. Jo. Takže to jako opravdu to tak jako nedá. Přesto Genesis 1, tady se prosím pěkně nezabíjí. Zabíjet se bude až po potopě. Až přijde příběh Noého, příběh potopy, tak najednou se úplně mění dikce a najednou člověk dostane k jídlu i živočichy, ty vám dávám za pokrm, a příroda od potopy dál bude mít najednou spoustu dobrých důvodů, aby se člověka bál. Tady ku podivu ne. Jo? Tady se nikdo nezabíjí, protože člověk dostává bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. Tady ten život pokračuje dál. Stromy se budou dál rozmnožovat semeny, jenom ty plody si člověk vezme. A zemská zvěř a ptactvo dostane za pokrm veškerou zelenou bylinu. Podle židovské mytologie ovšem rostliny a byliny a tráva nemají nějakou speciální, řekněme, nějakou tu osobu nebo podobně. Řekněme, že ta tráva a byliny rostou na zemi třeba tak, jako rostou vlasy na naší hlavě. To znamená, pokud se živím bylinami, trávou nebo plody, které nesou stromy, tak nikoho nezabijím, přesto, že jsem toho schopen. Přestože jak ti živočichové, protože jsou tady ty tygři a lvy, a tak člověk, tak ti jsou schopni tedy už zabíjet, ale nemají tak dělat. Dostávají pouze ten úkol, aby se živili bylinami, trávou, plody a podobně. Celá situace se změní až po potopě, protože tam najednou dostanou tedy lidé právo, možnost, povolení zabíjet živočichy. No? Tak Bůh viděl všechno, co učinil, byl večer, byl den šestý, a tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dokončil Bůh své dílo, které koná, přichází tedy šabat, Bůh požehnal a posvětil sedmý den, nebo v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Tedy Genesis 1, prosím, nechápejme jako deníkový záznam toho, co se stalo. Věci, o kterých pravděpodobně budeme mluvit ještě dál v nějakých z těch příštích přednáškách, až třeba budeme mluvit o Písmu svatém, tady musíme být prostě strašně opatrní vždycky na to, co mi ten autor chce nějakým textem říct a co mi nechce říct. Díky filozofii 20. století už velmi dobře víme, že než vezmu jakýkoliv text do ruky, tak s autorem musím udělat tichou dohodu, co mi chce říct a co mi nechce říct. Kdybych ve všech textech, které čtu, chtěl najít tu přírodovědeckou pravdu, tak musím 3/4 své knihovny vyházet. Musím vyhodit všechny pohádky. Ono je to vlastně špatně. No, bystrozraký nevidí skrze šátek, pravda, a široký nemůže vypít rybník. To je v rozporu s empirií. No jo, ale jo, tak já to nemůžu hodit, dokud to je lež. No, ona to jako přírodovědecky jistě jako je lež, takhle to přece není, bychom řekli, zoologové. No jo, ale ta pravda je na úplně jiné rovině. Jo? Znamená, pokud chápeme tenhle text jako hymnus, jako řekněme písňový text, kde máme ty sloky a po každé sloce se opakuje to stereotypní a Bůh viděl, že je to dobré, tedy země, na které žijeme, kosmos, ve kterém jsme, je dobré místo k přebývání. Je to stvořeno Bohem a je to dobré. Jo? Země je přátelská k lidem, řekněme. Jo? Tak toto je důležitý vzkaz. A ne tedy to, abychom tam hledali nějaké ty přírodovědecké pravdy, jak to bylo a podobně. Kdybychom se podívali na ty první kapitoly knihy Genesis, tak tam zjistíme, že tam jsou prostě věci, s kterými si moc nevíme rady. Za prvé to, že prostě nejsme schopni sloučit tu druhou zprávu o stvoření s tou první. To první je teda živočichové, člověk jako muž a žena, a ta kapitola 2 teda je muž, živočichové a žena. Pak najednou se můžeme začít ptát, samozřejmě, jestli třeba měl Adam s Evou pupek, měli nebo neměli. Jo? Měl Adam o jedno žebro méně. Jak vypadal had, než ho Bůh za trest přinutil, aby se plazil po zemi? Jak si to vlastně má představit? Potom Kain zabije Abela, Adam, Eva, Kain, Abel. Kain zabije Abela, první bratrovražda, a teď najednou je strašně zvláštní, že jak Adam s Evou, tak Kain velmi dobře ví, že udělali něco špatně. Adam s Evou potom říchu v ráji, tak se skryli. A Bůh se ptá Adame, kde jsi? A otázka, Bůh je přece vševědoucí, Bůh to přece musel vědět, kde Adam je. Odpověď, no Bůh to věděl, ale Adam to nevěděl, kde je. Protože člověk, který zhřeší, neví sám, kde je. Kain zabije Abela a ví, že to je špatně. Desatero, to přijde až za dlouho. Ale to desatero vlastně to jenom kodifikuje. Kain ví velmi dobře, že zabít nevinného je nějak špatně. Krev tvého bratra křičí ze země. No, toto nechtěl moc jako rozpitoval, že necháme místo nějaké na ty otázky, ale toto je ještě možná jeden velmi důležitý moment, že se krátce na tu vědu a víru, že my ten hřích opravdu chápeme jako strašně privátně. My jsme do těch našich katolických kostelí dali někam do kouta tu zpovědnici, kam já říkám svoje hříchy knězi, já to v podstatě šeptám a v podstatě si myslím, že nikomu s prominutím jinému do toho nic není. To jsou prostě moje věci. Co budu dělat dneska večer, to je moje privátní záležitost, do které s odpuštění nikomu nic není. Ten starý zákon to chápe velmi odlišně. Velmi odlišně. Když Adam s Evou jsou vyhnáni z ráje, tak jim Bůh říká Adamovi, kvůli tobě nechtě země prokleta. A my bychom si řekli, no ale země za nic nemůže. Proč by země měla být prokleta? Kvůli tobě nechtě země prokleta. Jo? Takže najednou, jako bychom byli ty spojené nádoby, nejenom my mezi sebou, ale jako by ten hřích lidí se nějak odráží i na té přírodě. Hřích lidí se nějak odráží i na té přírodě, jako by všechno spolu bylo spojeno. Kain zabije Ábela, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Jo? Ozáš potom bude mít jeden takový hodně expresivní text, říká kletby a přetvářka, křivdy a násilí a krve prolití stíhá a proletou krev. Židé žijí velmi špatně. Důsledek. Chřadne mošt, vadne vina réva, dokonce i ryby v moři umírají. Jo? Sociální hřích se okamžitě promítne do přírody. No, nemůže to být jinak. Takže Kain zabije Ábela, prolitá krev tého bratra křičí ke mně ze země a Kain teďka se dostává do velmi podivuhodného dialogu s Hospodinem. Kain říká, teď jsem ztracen, protože každý, kdo mě najde, tak mě zabije. No ale to každý, kdo mě najde, to je přece Adam a Eva, protože Abel je mrtvej. A Bůh řekne, ne, dám ti na čelo znamení, aby tě ani první, aby žádný z dalších příchozích, aby tě nezabil. A Kain odejde do země Nod a tam se ožení. Jo? A toto je problém trošičku, kdybychom to četli deníkově. Protože museli bychom to vyřešit velmi krkolomně, nic jiného by nám nezbývalo, než myšlenka, že Adam s Evou měli ještě nějakou dceru, o které ale v Biblii nebyla řeč. Tahle dcera, že by odešla do země Nod a tam, že by si ji tam za manželku. Ale to je tak, jak si přitažený za vlasy, že to, můžeme to chápat jako určitý vzkaz, jak si pozor, tady nečteme deníkový popis tady toho, co se stalo, deníkový záznam toho, jak to bylo. Takže hymnus, oslava stvoření, text, který mě říká, autorem světa je Bůh. Bůh je stvořený jako dobrý a mým úkolem je být obrazem Božím. Toto si mám jak si uchovat po té, co si přečtu první kapitolu knihy Genesis. No a teď na závěr těch 15 minut, pak nechám třeba 15 minut na dotazy, nějaké ty úvahy o tom, co tady tahle kniha způsobila. Tak nikdo na světě netvrdí, že se bylo stvořený za 7 24-hodinových celků a ta otázka kolem vědy a víry, tak ta možná způsobila velké množství zmatku a je mimořádně zvláštní, že problém, který řekněme v roce 2001 je tak prodiskutovaný, promyšlený a řekl bych vyřešený, stále vzbuzuje při různých televizních nebo rozhlasových debatách nové a nové otázky posluchačů nebo diváků, což je teda pozoruhodný. Tak zkusím říct několik základních bodů, neříkám absolutně nic nového, v podstatě opakuji to, co se zná. Ty přírodní vědy, science, vznikají někdy jako takové, osamostatňují někdy, tak řekněme, plus minus v 17. století, kdy přijde Francis Bacon a zavede do vědy experiment. Nebudete jenom observace přírody, pozorování, ale najednou se zavede i experiment, otázka položená v přírodě. Dodejme jenom, že Francis Bacon především mění dikci. Tomáš Akvinský ještě říká, ano, Bůh, velký umělec, příroda, umělecké dílo, úkolem filozofie je taková ta nezávazná kontemplace stvoření, ano, když se procházíte po přírodě, jako byste se procházeli uvnitř nějaké sochy. Krása přírody vám otevírá oči pro krásu stvořitele, každá procházka přírodou, jako by to byla procházka nějakým malířským plátnem a rozšiřuje nám to obzory a oči pro velikost Boží. Pak přijde 14. století, 1346 až 1349 bude tady velikánská morová epidemie, kde budou umírat mladí, staří, dobří a zlí, muži a ženy. A jistě, že kdo ví, jak to bylo, ale podle některých názorů nabízím, nadnucuji, najednou strašný děs přírody. Někdy 25% Evropy, v některých městech třetina, v některých městech dokonce 40% šlo pryč. Teďka nevíte, co to je Yersinia pestis, nevíte, co to jsou bakterie, co to je mor. Víte prostě, že umírají lidi naprosto stochasticky, nepravděpodobně. Dobří i zlí, muži i ženy, děti i staří. Teď nevíte, hledáte v tom nějakou logiku a není tam. Takže někdy se říká, že v tuhle chvíli možná teologové utekli z přírody a už se tam potom nikdy nevrátili. Jo? Potom přijde po zase dalších staletích Francis Bacon. Bacon především změní dikci. Bacon řekne, příroda musí být podrobena útrpnému právu, musí být natáhnuta na mučidla, musíme z ní pod útrpným právem vyrvat její tajemství. Úplně se mění dikce. No a vzniká věda, science, mimo jiné i biologie, a science si do svého výjimku dá velmi důležitou metodologii, řekne se, že se věda bude zajímat o fenomény měřitelné povahy. To znamená, bude nás zajímat to, co můžu změřit, zvážit, anebo na hodinkách stopnout. Kdyby byl vědec, tak tady výjdu ven ze salvátora a budu mít hodinky, laboratorní váhy a stopky. A teďka ten velikánský orloj, kterým je příroda, zkusím nějak poměřit. To je ta představa 17. století. To, co se děje venku za oknem, to je tak strašně složitý. Je tam svět umění, krásna, svět estetiky, lidských vztahů, lásky, války, nenávisti. Zkusme si to nějak zjednodušit. Zkusme se podívat ven pomocí brýlí, které nám ukážou jenom to měřitelno. Co bych viděl, kdybych se do přírody podíval tak, abych viděl jenom to, co můžu změřit? Toto je metodologie vědy. Zkusme si na chvilku představit, jako by svět byl tím velkým hodinovým strojem a zkusme teďka to všechno poměřit. Jako bychom se najednou procházeli uvnitř orloje na Staroměstském náměstí a úkolem vědy bude všechny ty ozubená kola prostě změřit a zvážit. 1687 bude mít Newton Principia a teď se najednou řekne, ano, ten svět je to velikánské akvárium, máme tady ty osy XYZ, to vidíme v rohu každé místnosti, čtvrtou osou je čas, úkolem vědy bude ty věci, které se v tom akváriu nachází, prostě poměřit a zvážit. Všechny věci jsou na svých místech, všechny zaujímají nějaké místo v prostoru. Tady takhle skleničko s tím aspoň tady nějak využiju tady. No, zaujímá místo v prostoru, můžu ji definovat pomocí čtyř souřadnic, XYZ a čas. Seřídíme si hodinky teďka a příští úterý se tady všichni setkáme ve stejnou hodinu bez ohledu na to, že bydlíme v různých galaxiích postrácených po vesmíru. Čas je prosím pěkně jeden. No, takže takhle bude věci řešit věda. Tím zájmem o měřitelnost. Pak samozřejmě při Albert Einsteinu bude to úplně jinak. Einstein potom řekne, no, když se řídíme ty hodinky, tak se tady nesejdeme, pravda, protože když budeme bydlet v těch jiných klasích, to tam to najednou bude fungovat úplně jinak a najednou prostor bude závislý na hmotě a bude závislý na čase a bude, celý se to strašlivě zkomplikuje. A důležité pro naše úvahy je to, že věda tedy nemůže z definice existenci Boha dokázat a nemůže ji vyvrátit. Proč? Mohli bychom Boha dokázat, pokud by Bůh byl nějaký nový zoologický druh. Pokud bychom mohli změřit nebo zvážit, pokud bychom ho mohli nějak zachytit, vyfotografovat nebo stopnout. Ale jo, pokud je Bůh mimo hmotu, mimo prostor, mimo čas, pak ho ani dalekohledem, ani mikroskopem prostě nemůžu chytit. Jo? Takže věda nemůže dodat ani jeden jediný doklad o tom, že Bůh existuje. Nemůžeme sestrojit experiment, který by dokázal Boží existenci, ale nemůžeme ani dokázat, že Bůh neexistuje. To znamená, věda sama sobě by si měla ordinovat to, a ona se taky dělá, čemu se někdy říká metodologický agnosticismus. To znamená, že určité věci prostě necháme neřešené. Nebudeme se k ním vyjadřovat a necháme je být. Ty věci jsou duše, Bůh, nebe, peklo, ďábel, očistec, andělé a tak dále. Jo? Zajímáme se jenom o věci, které mě pohnou rafičku přístroje. No? Touto metodologií vědy je ale vykolíkován její prostor, její limity a nikoliv její univerzalita. Jo? Z toho světa, který opravdu ten barevný, výřivý svět umění, krásna, estetiky, vztahu a podobně, věda zkoumá jenom ten uzonký řez toho koláče. Nic víc, nic míň. Jo? Takže takhle prosím pěkně definujeme vědu. A víra, to je něco naprosto odlišného. V tom známém příkladu, kdybych tady měl nějaký ten obraz, tak věda bude zkoumat chemické složení barev, protože to umí báječně, bude zkoumat stáří obrazu, třeba pomocí C14, bude zkoumat, jak ty barvy byly naneseny, tu techniku. To všechno věda udělá výborně, ale bude to filozofie a řekněme teologie, která mu bude přemýšlet o tom, co na tom obraze vlastně je, jaký je smysl toho příběhu, který tam vidím. Jo? Věda se ptá jak, filozofie se ptá proč. Takhle se ptá teologie. No, takže i kdybych znal latinsky názvy všechny rostly na světě, tak ty moje existenciální úzkosti to prostě nezasáhne. No, věda mě, úzká věda dá úzké odpovědi. Takže vědy na jedné straně se nemusíme nějak bát, na druhé straně ale bychom neměli zbošťovat. Věda je prostě jeden nástroj na poznání světa, nic víc a nic míň. No a do této vědy patří i celá ta myšlenka Charlesa Darwina, která se někdy dává do protikladu z Genesis 1, kdy v zásadě už času není mnoho a téma je velmi, velmi košaté, kdy v zásadě celý ten starověk si s tím moc nelámal hlavu. Jo, Genesis 1 tady bylo a ty lidi, dneska bychom řekli, že to prostě otázka nebyla na pořadu dne. Z židovství vyšlo křesťanství, které bylo velmi dynamické, misijní náboženství a přineslo do tehdejšího světa taky Genesis 1, což velmi hezky korespondovalo s tím světem starých Řeků, který v podstatě evoluci moc neuznával. Tam ten svět byl jaksi stálý a z určitých filozofických důvodů, díky Platonovým substancím, všechno bylo na svých místech, substancí koně byla koněvitost a z koněvitosti se nemůže stát krávovitost a podobně. Blablabla. Pak byl středověk. A pak najednou začaly dít zajímavé věci. V tom 17. a 18. století především vzniká geologie. Teďka se stalo dvě důležité věci. Lidi začnou kopat matičkami do země a objeví pozůstatky dinosaurů a mamutů. To je divný. A za druhé se zjistí, že svět musí být starší než těch asi 6 tisíc roků. Kdybychom počítali všechny generace patriarchů, to dělal Isaac Newton, co jich v Biblii jenom máme, připočítali 2000 let od Krista, tak jsme plus minus někde na těch 6, možná 10 tisících letech, ale ne dál. Teďka jak vzniká ta geologie, se říká, to musí být starší ta země. Charles Darwin bude velmi odvážně, řekne asi 300 milionů let. Jo? Dneska víme, že to je ořád vedle, dneska říkáme 4,65 miliard let. Jo? No a co s těmi dinosaury a mamuty? No to je těžká věc. Jo? To nemůžeme jaksi věřit v Boha, jo? který jaksi Adamovi předává tu velkou zoologickou zahradu, jak jsme se tady dočetli. No a teďka Bůh stvořil ty zvířátka a teďka, že by to udělal tak neobratně, aby se mu prostě ty zvířátka vybourali. Jo? Protože ten mamut jako nepřežil. Zdeněk Hanubala dokonce popisuje situaci, kdy někdy v 19. století či nebo 18. století Francouzská akademie pro vědu zakázala učit o meteoritech, protože bylo nepředstavitelné, aby Bohu, tomu velkému hodináři, z toho prostě padaly šroubky. Takže vymřela zvíře, to byl velikánský problém, protože bychom nemohli přijmout představu toho dokonalého Boha, který prostě stvoří zvířátko, teď ho pošle na trať a to zvířátko mu teda vymře. To je špatně. George Cuvier potom přišel s myšlenkou velmi svéráznou teorii kataklizma, říká, ano, to stvoření tady bylo, potom přichází katastrofa, všichni mrtví, Bůh stvořil novou partu zvířat a rostlin, kataklizma, všichni mrtví a takhle znovu a znovu a znovu do toho posledního stvoření Bůh vsadil Adama a Evu. O tomto mluví Bible. O těch minulých stvořeních Bible nemusela mluvit, protože tam ještě ten člověk nebyl. Kdybychom ještě jednou si to přečetli pozorně, tak zjistíme, že tady v té první kapitole knihy Genesis už je vůči tomuto protest. Země byla pustá a prázdná. Nebylo to tak, že by se země stala pustou a prázdnou. Země byla pustá a prázdná, ale pod pastou to byla tma. Země byla pustá a prázdná. Znamená, to je to první stvoření. Biologové se potom ke Cuvierově, k teorii kataklizma vrací, ale v úplně jiných souvislostech, která je mimochodem velmi zajímavá a mimochodem taky velmi dobře popisuje realitu, mimochodem. No, opravdu těch velkých vymíracích událostí tady bylo celkem 5 a byly to opravdu katastrofy, kataklizmata a je filozoficky nesmírně zajímavý, že vždycky, když ta katastrofa odezněla, tak trvalo to tak, řekněme 50 milionů let, než je ten život tady nějak jaksi zbráboral a potom ale přichází nová vlna, která bude daleko komplexnější. Jo? Po těch třech vymíráních v prvohorách najednou přijde něco úplně novýho a kvalitativně novýho. Přijde najednou druhohory, boom, doba cikasů a doba těch dinosaurů, tedy těch potvoráků. Pak 65 milionů let zpátky, konec druhohor, velké vymírání, přichází doba kvetoucích rostlin, které už tady byly, pravda, v té křídě, ale a doba savců. Jo? Po každém tom té katastrofě přichází nějaká katarze, a přichází živáčkové na kvalitativně jiné úrovně. To je něco jiné. 1809 se narodil Charles Darwin a Jan Křtitel Lamarck napsal knížku Filozofie zoologie, Filozofii založik, ve které Lamarck celkem neproblematicky řekl, že evoluce existuje, to znamená, že vznikají nové druhy, což je přímo rozporu s Genesis 1. Genesis 1 končí tím, že teda stvoření živáčkové, Adam, Eva a konec. A pak už se o to Genesis vůbec nebude zajímat a pak už to budou jenom příběhy lidí. Mimochodem budeme sledovat příběhy celého lidstva, těch prvních 11 kapitol, a hřích stíhá hřích. Rozpoutá se lavina, kterou prostě neumíme zastavit. Jo? Kain a Abel. Pak se to bude snažit zamáznout potopou. Noe. Nepodaří se to. Hřích se stane, řekněme, průvodcem člověka. Pak to skončí v 13. kapitole. Jakoby Pán Bůh už si dává, jenom sleduje jeden jediný rod. Jakousi opravdu tu uzonkou lidí, kterou sleduje kniha Genesis. Abraham, Izák, Jákob, Josef. 50. kapitolu Genesis skončí a přichází Exodus, kdy budeme sledovat najednou rod, najednou kmen. Josef se v Egyptě rozmnoží a v Exodu už budeme sledovat linku tady tohoto kmene. Ale to lidstvo ostatní, to už bude mimo náš zájem. To už bude mimo náš zájem. No, takže to nic. 18.9. tedy Lamarck má filozofii zoologii a najednou tam prostě řekne, že nové druhy vznikají, ale Lamarck tady tímhle ještě nikoho nenaštval. Proč? Protože Lamarck nechává v přírodě teleologii. Lamarck se to představuje tak, že děj se co děj, nakonec vždycky evoluce musí skončit u člověka. Což je vlastně strašně pozbudivý. No, přijde třetí světová válka, lidstvo zhyne, ale žádná tragédie se nestane, protože pokud tady budou nějací savci, tak to znovu prostě skočí člověku. Pokud přijde čtvrtá světová válka a budou pryč savci, plazy, ptáci, co ještě třeba, obojživelníci, bum, tak z těch ryb zase prostě dočvachtá se člověku. Bude to trvat delší dobu, ale nakonec ten člověk vznikne. Takže Lamarck je v celku klidný, protože člověk je vrcholem stvoření, vrcholem evoluce. No a pak při 1859 Charles a Darwin a řekne, ale kde pak? To je prostě doprava doleva, to je úplně stochasticky, to je všechno jako o náhodě a člověk je jeden z možných scénářů vývoje světa a podobně. A vznikl tady ten problém. A vzniká ta otázka tady Darwin nebo Genesis 1. Doufejme, že jsme tím soustředěním na to, jak si židi a křesťani hrají s každým slovem, že opravdu tady toto není deníkový příběh o tom, co se stalo. No, věda zkoumá jak, filozofie a teologie zkoumá proč, tedy věda nemůže existenci Boha dokázat, nemůže ji vyvrátit, v podstatě věda k tomu, co se děje tady v Biblii, jako nemůže nic moc říct, nemůže nic moc dělit a intencí autora Bible určitě není podat přírodovědecký význam světa. Větou, kterou jsme začali dneska, bylo to, že historická kniha se ptá kdy, přírodovědecká jak a Genesis je kniha o tom, jak mám správně žít. Toto je problém, který se řeší. Jak mám správně žít? Protože každý život každého člověka má být komentářem k tóře. No? Takže celá ta Darwinova teorie přichází v dosti nevhodnou dobu taky proto, že tady je ještě takový ten romantismus a ty básně a ty nejsvětější a všechno. Tak Darwin najednou řekne, ale kde pak člověk pochází ze zvířete. Jo? A tím jistě, že naštval spoustu filozofů a teologů a podobně. Dneska ten spor je v podstatě považován za vyřešený. V podstatě považován za vyřešený, protože jaksi není v kompetencí teologů, aby se přeli, což na konci toho 19. století to tak to bylo, aby se přeli z biologie, jak je stará země. Jo? Pokud hledám v téhle knize údaj o tom, jak je starý svět, tak jsem si fakt spletl žánr. To je stejně, jako kdybych se díval na tu pohádku nebo na Tolkiena, kdybych se díval pohledem zoologie. Mám pro své studenty připravenou přednášku, kterou jsem tam jim říkám, Pán prstenů z pohledu zoologie obratlovců a snažím se dokázat a jako, tam jsou prostě strašné kraviny v tom Pánu prstenu, jo? No jo, ale o tom to není samozřejmě. Jo, ta kniha řeší úplně jiný problém. Ta kniha samozřejmě řeší problém lásky, zrady, dobra, zla a podobně. V této rovině to je pravdivý až. To je naprosto skvělá kniha.
Jo? Pokud se na ní podívám z toho jiného úhlu pohledu, no tak to je jak ta společnost pro uvádění románových příběhů na pravou míru. Prostě hledám tam něco, co tam není. Já hledám tam něco, co tam není. Takže toto není kniha, která by mě chtěla spravit o tom, jak je starý svět, toto je kniha, která mě chce spravit o tom, jak správně žít. Jak správně žít. A řekněme, že na lešení konstrukci dějin izraelského národa se dozvídáme to, že Bůh je nějak propleten, Bůh je nějak vetkán do dějin izraelského národa. Jo? Židy moc nezajímají ty naše evropské definice, jestli Bůh je actus purus, čirý kon, jestli Bůh je takový nebo jiný. Židy strašně zajímá, že Bůh je jaksi v těch dějinách propleten v historii jejich národa. Bůh je ten, kdo jedná v historii mého národa a Bůh je ten, kdo jedná v mojí vlastní historii. Toto mě zajímá. Jo? Ty další věci nejsou důležitý. Už možná trošičku skáču z tématu a v diskucích apoštolů se potom napřed Jána Štěpána, potom se Pavla ptají, a tak čemu teda vlastně věříš na tom výslechu? A Pavel, kdyby tady byl Evropan, tak by řekl, tak já věřím v Boha, který je všudy přítomný, všemohoucí, který je actus purus, čirý kon a takový. A Pavel to neudělá a začne historii, tuším, že Štěpán začne od Noého a Pavel projede od Adama ke Kristu. Jo? Evropan u toho zývá nudodu, tohle přece známe, jo? Adam, Noé, Abraham, všechno, jo? Král David, dobře, no, tak jo, ty příběhy, ale pro ty Židy to je strašně důležitý. Protože když se mě zeptáte na Boha, tak se mě zeptáte na dějiny mého národa. Když se mě zeptáte na Boha, tak se mě zeptáte na to, jaké jsou dějiny mé vlastní existence. Pro nás, pro Evropany, je Bůh filozofický problém. Pro Žid by tady tohle považoval skoro za rouhání. Bůh je ten, kdo nějak jedná v mé vlastní historii, v mých vlastních dějinách. Takže Darwinova teorie je prostě jedna klasická biologická teorie, která se snaží popsat to, co se v přírodě děje. Darwin má velké zásluhy v tom, že řekl, že evoluce existuje, a Darwin nepochybně trefil jeden z možných výkladů, nebo určitě trefil jeden z mechanismů evoluce, a to je teda natural selection. Jo? Tomhle Darwin je naprosto nepochybně pravdivý. Současná debata, mimochodem, ale to už jaksi křesťané nemusí moc trápit, současná debata je o tom, nakolik je přirozený výběr hnacím motorem evoluce a nakolik tam musíme vzít v potaz ještě některé další a velmi zajímavé mechanismy. A to prostě nechme biologům, ať se o tom baví. Takže jakákoliv biologická teorie, to je Bohrův modul atomu, ať je to Darwinova teorie evoluce, ať je to cokoliv, ať je to Archimedův zákon, Pythagorova věta nebo cokoliv, to jak si k tomu poselství Bible nemůže nic přidat ani ubrat. Protože je to filozof a teolog, který se ptá, proč, jaký je smysl mého příběhu, ptá se, jestli dějiny světa jsou pusté, nebo jestli se tady ten náš příběh tady odehrává, tak říkajíc, před prázdným hledištěm, a nebo jestli ten můj život na zemi má nějaký smysl. Tohle řeší teologie. Jo? Ty přírodní vědy k tomuto nemohou nic říct, takže v zásadě ten spor mezi vědou a vírou je dneska obsolentní, tam jako k tomu celkem není toho moc dodat, s tím, a to si můžeme nechat potom někdy na příště, s tím, že věda může být nekonečnou inspirací pro duchovní život, řekněme aspoň tady tu jednu věc, už jsem teda se pustil do toho Charlesa Darwina, to, že podle současné evoluční biologie ta Země je strašně zajímavá, protože ty nové druhy prostě vznikají dál a dál a dál. Můžeme si představit i dějiny světa jako nějakou fugu, která je pořád hrána, jako choreografii, která je dál a dál promýšlena. Jo? Země, která je tvořena tady z té hlíny a z toho, co známe z geologie ze střední školy, teďka na to zasvětí slunce a teďka z toho prostě vyskáčou ti živáčkové. Přijdou ledové doby a bum, máme tady nosorožce, srstnatého mamuta, jeskyní holva, podobně. Ledové doby odejdou, s nimi odejdou teda i tady tihle, buď teda vymřou, nebo jdou na sever, anebo prchnou do glaciálních refugií někam do hor, přijde teplejší počasí a zase vyskáčou další. Jo? Podle toho, co o tom dneska víme, tak prosím pěkně 99,9% všech organismů na této planetě jsou organismy vymřelé. těch 10, 20 nebo 30 milionů druhů, které dneska na planetě žijí, to je těch 0,01%. To znamená, to stvoření jakoby pokračovalo pořád dál a dál a dál. To stvoření jakoby neukončené. Jakoby to pořád, jak si hrálo, hrálo pořád vznikaly ty nové druhy. Jakobychom se v určitém slova smyslu teď nacházeli v té první kapitole knihy Genesis, v těch šesti dnech. Ten život jak si pořád nějak kypí, bují a tak dále. Pořád to jde nějak dál. Pořád z té hmoty prostě skáčou nové a nové formy života. Tohle mi připadá velmi zajímavý. Koho by v probohorách napadlo, že vznikne kamarádství mezi hmyzem a kvetoucími rostlinami a ty to celý prostě buchne do evoluce hmyzu a kvetoucích rostlin. Tak kdo ví, to je možná jenom jeden z mnoha scénářů. To nikdo moc pořádně neví. Jo? Stephen Jay Gould říká velmi hezky, už tady tuhle myšlenkou skončím, říká tomu replay the tape, že kdybychom tu kazetu s tím životem převinuli na začátek a znovu to pustili, to může vykvést úplně nových květů. Tady středoškolákům musím připomenout, že za mého mládí se pouštěly písničky na takový speciální škatulka kazety a to je vlastně prostě bylo. Jo? Tak kdybychom to převinuli na zpátek, tak to znovu vykvete do třeba úplně jiných forem života. Jakoby v té hmotě to bylo. Jakoby v té hmotě byla ta touha prostě dávat svým životu. Aby to nějak vykvetlo, aby z toho byli nějací mladí, jo? Aby to nějak rostlo a podobně. Tohle mě připadá teda velmi teologicky. Velmi teologický, jo? Samozřejmě uznávám, že by bylo jako velmi zázračné, kdyby Bůh stvořil tady tu zoologickou zahradu, to předává tomu Adamovi, ale to, že to pořád vlastně jaksi trvá, to pořád je někam dopředu, tam pořád skáčou ty nový druhy, to je fascinující. Amen, prostor na otázky. Ano, prosím, no.
Já jsem chtěl vytvořit problém singularity. To je nový termín, který se častěji používá, je to v podstatě, že ta biologická komplikovanost začíná vyrovnávat takové té technologické komplikaci, komplikovanosti, kdy teda jakoby robotika nebo nanotechnologie vlastně docíluje v té samé úrovně a pak teda jestli ten produkt, který se vyvine možná kombinací toho biologického a technologického, jestli je to vlastně jakoby podlejdu evoluce, a jak potom no. Jestli takový ten, jestli vznikne něco novýho, dejme tomu na té stránce nanotechnologie,
no.
Jestli bude mít nárok na duši.
No to nikdo moc neví, jo? To je mimochodem teďka velice nová, velice fundamentální otázka lékařské etiky, tady ty nanotechnologie a všechno, že to pomalučku začínáme blížit i tomu, co známe z Matrixu, jo? Ještě neumím řídit helikoptéru, ale za chvilku to přijde. Kdy opravdu my se dostáváme do fundamentálních otázek biologie a teďka spojení biologie a nanotechnologií a já k tomu můžu říct jenom možná historku, která stojí za vyprávění nebo možná za připomenutí, která je stará z května roku 2010, kdy doktor Craig Venter, kterého známe jinak z těch závodů o sekvenování lidského genomu, kdy prostě udělal nový organismus. Už to nejsou geneticky modifikované organismy, to znamená nějaký organismus, který vsadíte nějaký gen, ale je to prostě něco úplně novýho. No, Venter udělal filozoficky strašně zajímavý pokus. Nechci nikoho unavovat nějakými čísly, ale mám hodinu náboženství, hodinu biologii. Vzal si bakterii, která se jmenuje Mycoplasma mycoides, vzal jí genom a teď ten genom sekvenoval. To dneska umí udělat každý, a to nic není. Já sekvenoval genom, dobře. No, teďka tu informaci, ty písmenka DNA, ta ACGT, jako by si napsal tuškou na papírek, tuhle informaci si vzal, přešel do vedlejší laboratoře, a teďka to už je těžší oříšek, udělal DNA podle tohoto zápisu. Udělal znovu z chemikálií, jak si to from scratch, jo? Prostě opravdu jako z chemikálií udělal tu DNA. Aby bylo jasný, že to teda udělal jako on, že to není přírodní, ještě udělal kód mezi anglickou abecedou 26 písmeny a těmi 4 písmeny DNA. V tom kódu tam zašifroval webové stránky té jeho firmy, jména všech lidí, kteří to dělali, citáty Oppenheimera, Richarda Feynmana samozřejmě a Jamesa Joyce. A myslím, tuším, že tam byla i e-mailovou adresu, kdybyste ten kód krekli, tak abyste mohli napsat, jo? Tohle tam zašifroval do té DNA. Pak si vzal podobnou bakterii, jako je Mycoplasma mycoides, Mycoplasma capricolum, vzal její DNA a hodil ji do koše. A do té prázdné bakterii vložil tady ten svůj nový genom. No a potom to začalo žít. A najednou viděl, že se tvar bakterie Mycoplasma capricolum mění ve smyslu Mycoplasma mycoides. To znamená, přišla doba, kdy jsme přestali genomy číst a začali jsme je psát. Venter dostal přezdívku Bůh 2.0. A i když to je ještě přehnaný, protože základní informaci vzal teda z přírody, z Mycoplasma mycoides, ale udělal něco novýho. Filozofická otázka je, jestli teda udělali tu duši té bakterie, jo? Aristoteles by řekl určitě ano. Jo? Protože pro Aristotela duše je forma živé hmoty. To, jak jsou poskládány ty atomy v té bakterii, tak to je pro Aristotela duše. Jo? A teďka jako, ty otázky jsou mimo mojí fantazii. Co s tím bude, až uděláme bakterii, dostal smlouvu z ExxonMobil, aby udělal nějaký zvířátko, který by mu třeba žralo ropné skvrny, bakterii nebo nějakou sinici či co, aby mu to žralo třeba CO2 ze vzduchu a udělalo to biopaliva a podobně. Tohle je v dosahu. No, teďka jsme nejenom tedy geneticky pozměňovali zvířata, modifikovali, dokonce jsme začali tvořit. A do tohoto, když přijdou ještě nanotechnologie, kdy jsme v podstatě už na té atomární úrovni živé přírody, no tak to bude eticky mimořádně zajímavé. A já jsem moc rád, že to budou řešit snad naše děti. Kdyby ještě byla nějaká další otázka. Ano. To je samozřejmě to je fundamentální otázka tady toto, jo? Proto jsem říkal, že to nabízím a nevnucuji, říkám to pro inspiraci, je to jeden z těch mnoha možných výkladů, židovských výkladů navíc, kdy se Židi potřebují nějak porvat s tím problémem utrpení na světě. To problém je utrpení na světě. Jo? To, tady ještě o tom bude tady otec Tomáš jako krásně mluvit, kdy my v zásadě určitý typ zla, určitý typ utrpení si báječně vysvětlíme. Jo? Třeba to utrpení, které způsobuji já svým studentům, například, nechci to dělat nějaký vtipy nebo podobně, jo? Tak tady je jasný viník, no to jsem já. Nemůžu obvinit nikoho jiného než sebe. Jo? Půjdeme s našimi mediky v prosinci do Auschwitz. Tam, jak říká hezký rabín Jonathan Sacks, tam člověk opravdu ztratí víru. Ale nikoli víru v Boha, víru v člověka. Jo? To tohle nemůžu obvinit Boha, protože to museli nějací lidé vymyslet, postavit a zrealizovat. Jo? To znamená, s určitým typem zla se poměrně dobře pracuje, typicky pokud je to takzvané individuální mravní zlo. No jo, ale co teda SARS, Ebola, zemětřesení, sesuvý půdy, jo? Když tam umírají malí děti, jo? Bum. Jo, co s tím teďka? Takže to je jeden z takových těch židovských pokusů vlastně vysvětlit tady tohle utrpení na světě, že ta země jaksi má být ta nejlepší, ale je nějak jaksi jako jenom ta nejlepší možná. Jo? A nakonec, když se člověk podívá i na dějiny člověka, tak všichni jsme hříšníci. Všichni jsme, nějak nám to nejde všem. Od papeže po poslední babičku a po mně, teda na prvním místě, prostě mi to nejde. Člověk bych strašně chtěl být svatý, chtěl bych být strašně bez chyby a pět minut se mi to nepodaří. Jo? Neodpovím na mail, na který bych měl odpovědět. Já jsem vypokonkuji studenta, který něco chce, jo? A tak dále. Takže jakoby v tom Ádáma, z čeho člověk je, o tom se strašně špatně mluví, protože samozřejmě se pohybujeme po hraně, kdybychom velmi snadno člověka nějak vlastně vyvinili. Mohl bych jenom rozpráhnout rukama a říkat, tak podívej se, jo, já jsem sice hříšný, no, ale jo, to je prostě z toho, že jsem z té země. Tak pozor, jo. Genesis si dává pečlivý pozor na to, aby bojovala proti fatalismu, aspoň tady tohle ještě řekněme, kdy za to, že jsem takový, jaký jsem, nemůžou ani moje geny, můj osud není ani v mých genech, můj osud není ani v mé výchově, můj osud není ani v čemkoliv jiném, ani ve hvězdách a podobně. Stáváme se tím, kým se chceme stát. Jsme tím, kým se chceme stát. Genesis právě tím, že tam je spousta těch postav, které tam nějak jednají, tak si dává pozor na to, aby nám řekla, člověk je takový, jaký chce být. Jo? Přes všechny ty omezení, to, že jsem se narodil v Brně v roce 66, že mám takový rodiče, chodil jsem do takové školy, takové předky, to je jistě ten rámec, ale ten člověk je svobodný. Jo, a tedy je odpovědný za své jednání. To je to, co mě přináší Genesis. Takže přesto všechno, že jsem tvořen z té Adama, tak člověk, který má odpovědnost za svůj život. To je velký poselství Genesis. Konec konců anglicky responsibility, česky odpovědní schopnost, responsibility, a v náboženském kontextu se člověk odpovídá Bohu. Takže ten výklad opravdu nabízím, nevnucuji, říkám spíš pro inspiraci, pro zajímavost, nebo jako jeden z těch židovských pokusů nějak jaksi odvysvětlit tu situaci utrpení zla či čeho na zemi, ovšem s tím, že jedním dechem je potřeba hlasitě dodat, že člověk má odpovědnost za svůj život, za to, co s tím životem udělám. Že přes ten čas, který mi dělí od mé smrti, že to je possibility, to je prostě možnost a teď to můžu udělat s tím dobře a možná špatně. No tak až uvidíte strom života, tak toto je problém, s kterým Terence Malick bojuje celý život. Jo, podívejte se na tenkou červenou linii. To je zjevení, ten film. No, to nikdo neví, když se to bere v tom člověku. Jo? Jo? Jak to, že je na světě tolik toho zla? Proč jsme na světě? Fundamentální otázky, no? Já nejsem majitel konečné pravdy. To je těžká, fakt těžká, odkud se na světě prostě těžká věc. Otec Tomáš o tom krásně mluví, kdy říká, že ten problém je, to tady určitě už vám buď říkal, nebo bude říkat, krásně říká, že Augustin právě říká, že zlo je jenom to privácio dobra, dostatek dobra, a o tom tady bude určitě otec Tomáš mluvit, jo, a Jung říká velmi hezky, že tady si vlastně Augustin podává s Bohem ruku za zády trpícího člověka. Že ten problém zla je daleko hlubší, daleko fundamentálnější, daleko podstatnější, než by to bylo jenom, jak se dá stát dobrá, ale to už je další. Ale k tématu, kdyby byl ještě nějaký poslední...
Já bych se chtěl zeptat, jeden mě jsi mi říkal, a to už je hodně dlouho, takže já o tom nevím příliš mnoho. Že v nějakých textech je Ježíš nazýván posledním Adamem a Marie Evou. Tak jenom pár tomuhle, co tomu
nějak to vám mluví. Jo. Toto je velmi, 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 velmi přesná otázka tady toto. Jo? Ježíš nový Adam a Marie nová Eva. Toto je velmi hluboká, velmi dlouhá tradice katolické církve. Dokonce, když uvidíme v uměleckých dílech, v obrazech nebo v sochách kříže, tak velmi často máme tam ten kříž Golgotu a pod tím je lebka skřížené hnáty někde v zemi. A to vysvětlení je takové, že Kristus je nový Adam, který tou svojí krví na kříži omývá ty kosti Adamovi a tím vlastně ruší ten takzvaný prvotní hřích. A když se jedná o tu scénu vyhnání z ráje, tak Bůh tam přinutil hada tedy, aby se plazil po zemi a říká ženě, navěky ustanoví nepřátelství mezi tebou a hadem, on ti bude, abych to citoval přesně, činit nástrahy tvé patě, ale tvoje potomstvo mu rozdrtí hlavu. A tady, řekněme, křesťané, katolíci vidí první proroctví o Marii. To tvoje potomstvo mu rozdrtí hlavu. Tedy Marie jako, řekněme, nová Eva a především Ježíš jako nový Adam, který svou smrtí a vykoupením tedy ruší ten prvotní hřích Adama. Takže tady můžeme vnímat Krista jako tedy člověka, který nám byl podobný ve všem, kromě hříchu. Tak to můžeme spojit tady s tímto, že jakoby to lidstvo, jo, z definice my nejsme schopni žít bez hříchu. Ti jední dva lidé, kteří z definice a podle katechismu katolické církve bez hříchu žili, byla Marie a pak především Kristus. Byl nám podoben ve všem, kromě hříchu, takže ta Kristova krev, jak nám to znázorní ten umělec, stéká po tom kříži, po tom dřevu kříže, a vstéká až na tu lepku a kosti Adamovi a tím je ten Adamův hřích zrušen. Pán s vámi, s tebou, požehnej vás a provázej všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrou noc.